Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dragi slušalci. Vi pratite emisiju Klub 2. Naš današnji gost je režisar Dragomir Zupanc. Dragomire, dobrodošli u Klub 2 i hvala vam što ste naš gost danas.
Hvala što ste me pozvali.
Godine 1971. diplomirali ste režiju u Beogradu. Možemo li da se vratimo na taj početak, da mi kažete zašto ste se odlučili baš da studirate režiju i da na kraju diplomirate na režiju?
Pa, režija je bila moj treći pokušaj. Prvo sam upisao arhitekturu u Ljubljani i godinu dana sam bio student arhitekture. Pošto je bilo dosta čupavo sa matematikom i sa nekim predmetima, onda sam dosta vremena provodio u kinoteci koja se u Ljubljani nalazi u Miklošićevoj ulici i tada je još uvijek bila Jugoslovenska kinoteka. Onda sam se vratio u Beograd i upisao svetsku književnost. To je bio drugi pokušaj. Svetska mi je dobro išla. Bila je to vrlo zanimljiva generacija, tu je bio Voja Donić, tu je bio Ibrahim Hadžić, tu je bio Silvija Luković, kasnije je došla Ana Kotevska, uopšte mislim je Nada Popović, uopšte jedna generacija koja je bila u dobrim rukama jer je tada predavao Nikola Milošević, Voja Đurić, Raško Dimitrijević i tako. Onda su me tri pesnika koje su bili na svetskoj književnosti, Miša Stanisavljević, Adam Puslović i Ivan Stigorac, uveli u svet filmske literature, odnosno pokrenuli su jedan časopis koji se zvao F. To je bio jedan časopis koji je onako izletio kao neka vrsta biltena filmske omladine Srbije. I mi smo svi bili aktivisti te organizacije. Nosili smo filmove po Srbiji, prikazivali dokumentarne filme Duna filma, Beogradsku školu dokumentarnog filma i pisali smo u tom časopisu. Znači, tu sam se već opasno inficirao da pokušam...
Već ste tada počeli.
Šta bi moglo još da se desi. 67. sam konkurisao na prijemnom i bio primljen i ušao u klasu Saše Petrovića, Aleksandra Petrovića, koji je te godine, kao što znate, osvojio visoku nagradu u Kanu.
Upravo sam htela da vas pitam kako je to bilo da mentor bude Aleksandar Petrović, to je jedan režiser filmova kao što su Skupljači perja, Majstor i Margarita. Kako je bilo biti pod mentorstvom Saše Petrovića?
To je velika čast i kako da kažem, mislim, ja sam imao tu sreću da sam 65. godine bio u Puli kad je jugoslovenski film eksplodirao. Odjednom su se pojavili Čovjek nije ptica, Tri Saše Petrovića, Jutro Buriše Đorđevića, Povratak Žike Pavlovića i to je zaista bio jedan filmski šok. Mislim, ko se tada zatekao, tada shvatio da neće biti isto. I posle toga je sve nekako se promenila ta slika filmska i filmska literatura, mislim, pisanje o filmu na drugi način. Saša Petrović je napisao knjigu Novi film, Žika Pavlović Đavolji film, Makavejev je već imao časopise i tekstove. To je zaista bilo jedno veliko otvaranje, tako da kad sam ušao na akademiju, već je bila atmosfera, već je bio Laza Stojanović pre mene upisao, Dejan Kreklajić, Jovica Ačin, već je bilo tipova koji su ozbiljno, Joca Ivanović ozbiljno gledali filmove i bavili se filmom. Tako da je ulazak i to neki susret sa Sašom Petrovićem bio u stvari taj vrh neki.
Kako se sećate vaših studentskih dana, nekih studentskih radova, filmova koje ste tada voleli? Da li od nešto, da li ste neki filmove koje ste tada voleli, da li su oni i dalje ostali sa vama? Kako se sećate cijelog tog odnosa sa kolegama na studijama? Da li je to bio jedan dinamičan ušte period za stvari?
Zanimljivo je što je u moje glasi, u mojoj grupi su bili Nikola Rencin, isto diplomirani sa svetske književnosti, znači koji je već imao dvoje dece i pobegao iz Rijeke i došao da studira režiju, jer i on sebi postavio neke visoke letvice. Onda je bio Tom Gotovac, koji je isto imao dobrih tri banke i jače 33 i koji je opet zbrisao iz neke administracije u Zagrebu gde je radio pri nekoj bolnici, ali koji je već bio ime u tom underground filmu. I zatekli smo tu još Branka Baletića i Ljubišu Izdića, koji su bili ponavljači, jer je veliki Klein, koji je predavao pozorište, su vratio nazad na početak i onda svi smo onda studirali kod Vijeke Afrića, koji predavao pozorišnu režiju. Ali to je prilike bila slika generacije, a tu je bio jedan fenomenalni Kubanac Juan Carlos Ferro Duque, čiji je sin Pablo Ferro, koji je, kao što znate, ono najbolji snimatelj koga imamo, a koji je sam bio odličan, mislim, na Juana snimatelj, i koji je bio u nekom fenomenalnom štosu. On je zbrisao od žene i dvoje dece iz Skoplja, mislim. Ta žena je naravno Lindenka, koja je danas završila karijeru kao direktor makedonske kinoteke, ali mislim relacije su i sin iz te makedonske veze je sjajan za snimate reizi. I tako to su ti razni, mislim, to šarenilo koje se tu desilo, plus 68, plus juni, plus, da ne pričam dalje šta se dešavalo, ali i stalno brifovanje kroz kinoteku, mislim, što je bilo logično, i gledanje filmova na samoj akademiji.
Da li je Beograd tih 80-ih godina bio mesto plodonosno za jednog mladog režisera? Da li je bilo lako jednom mladom režiseru u Beogradu 80-ih godina da nađe neki angažman?
60-ih godine je bilo sve zatvoreno. Jednostavno, još su vladale te produkcijske masadonske situacije gde su ozbiljne imena čekala na film, gradili neku svoju poziciju i tako dalje, i prosto je bilo nemoguće prodreti. Ovo što sam malo pre rekao, da su prošli Žika, Makavev, čak i Puriša i Saša, to su već, oni su izašli u jednom trenutku kad su se otvorile malo vratnice i kad je partija dala prostor i za teme koje nisu samo ideološki pročišćene i ideološka pakolja. Tako da su u tom jednom kratkom periodu oni dobili prostor i to je bilo to. E sad, mi smo praktično bili prve legitimne generacije koje su završavale filmsku režiju. Sve pre toga je bilo u priličnom miksu. Pozorište je bilo u prvom planu, a film je bilo kao uzgred. E sad počelo se javljaju generacije koje su čisto filmske. Zato Joca Ivanović, zato Laza Stojanović, zato Dejan Karkrajić, zato, mislim, ta imena. I za nas je na neki način moralo da se nađe neki prostor. Međutim, to nikako nije moglo da se desi, jer su se još više napete situacije između ovih koji su zastupali novi film i ovih koji su držali pozicije na starim temama i na oprobanim situacijama. Tako da je to, znači, opet je bilo vrlo teško, a kinoklubovi su već postali minorni u smislu produkcije, jer oni su uvek bili na tom nivou bez budžeta i sa ne znam, nekim idealima. Tako. Eto, to su toje situacije u kojoj smo se mi našli i u tom trenutku se televizija pojavila kao mogući izlaz za mlade talente i za ljude koji su dolazili sa škole. Pogotovo što je 68. 9. otvoren drugi program. Znači, jedan program koji je trebao da bude kao alternativa prvom programu. Eto, to su neka atmosfera 60. godine koja je bila začinjena sa tim strašnim događajima kao što je ulazak sovjetskog skupa Vrašavskog pakta u Prag, demonstracije studentske po celoj Evropi, dramatične smene partijskih raznih obračuna i tako.
Když je mají síst v půlníku, kde jou se zdivný fejsty, mluví, pobijou hlavou o mříže, chcípají v pásty v chlesti, vráněná šelma záleza do křoví, uprchlý otrok vrazdí se chmánový.
Když je měsíc v úplňku, dějou se divný věci. Lvy bijou hlavou o mříže, chcípají ptáci v kleci. Raněná šelma zalézá do křoví, uprchlý otrok vrací se k pánovi. Když je měsíc v úplňku, je člověk na dvě půle. Jedna luna nahoře, druhá nula dole. Ne, to není měsíc, to kotouč cirkulárky, vylít a rozsekal mě na masový špalky.
Adame, jsem tvoje žena, Adame, jsem posvacená, nemáme než svoje jména, padáme do ztracená.
Když
je mej síst v půlníku,
Vojetes invit,
dejou se dymný fejsty,
Ibo voj půval choje žir,
hlavou
a být chycát více.
Chýpají pásty v lesu,
Áně na ramleš, házela z odývořk, Il chrbu korto, i carvkes i bona.
Adame, jsem tvoje žena, Adame, jsem pozlacená, nemáme než svoje jména, padáme do ztracená. Adame, jsem tvoje žena, Adame, jsem pozlacená, nemáme než svoje jména, padáme do ztracená.
Thank you.
Dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2, a mi se vraćamo u razgovoru sa Dragomirom Zupancem. Ono što sam želela da vas pitam, vi ste vrlo rano ušli u jedan taj televizijski svet. Koliko je to tada vama kao mladom režiseru bilo izazovno?
To je bio način da se diplomira pre svega. Jer akademija je patila od, ne samo od tehnike, manjka tehnike, trake i tako dalje, nego i od manjka kapaciteta, baš bukvalno, recimo, montaže su bile samo jedna montaža, nije bilo mogućnosti da se radi kako treba tonski i tako dalje. I zato je, recimo, radili smo sa 16-icom, a nismo završavali do kraja projekat, nego je ostajala samo slika. Naprimjer, moj film Tiho, tiho, Miki Dušo je otišao na vrlo važan festival GEF u Zagrebu, to tada je bio jedan od najjačih festivala eksperimentalnog filma u Evropi, bez tona. A igrali su unutra, recimo, Peca Edus i Milja Vujanović. I film je bio prikazan sa, tu su bili i Mirko Komosar, bio je i Tom, bili, cela naša grupa, generacija je bila zastupljena, a tu su je bio i Paul Morisse sa Warholim filmom. Mislim, vrlo čudan miks. Ova Joana Šimen sa svojim tada šokantnim filmom. I žiri je bio impozantan, Dušan Makavev, Mira Trajlović, Dušan Stojanović, mislim, jedna elitna jedna kombinacija, i delili su nagrade veliki Lingman, veliki i mali Lingman. I svako je davao filmu kojom se dopada svoju nagradu. Znači, i recimo, tu se desilo prva neka nagrada koju je dobio film za, u stvari dobila Milja Vujanović za ulogu u mom filmu. Mislim, pričam koliko smo bili daleko od pravog filma, mislim, nego smo samo pravili, prosto nesvesno smo radili nešto što je više underground, više čak amaterizam. E, onda, kad je trebalo da se nešto, diplomira se, završi cela priča, mogo si teoretski, a mogo si i da se snalaziš na neki drugi način. E, zato je televizija bila zgodna, zato je, recimo, muzička redakcija bila vrlo, što se kaže, izdašna, tražila je nove imena, nove ideje i tako dalje. I onda sam tako kod Slobodana Habića dobio priliku da napravim film koji se zvao Igre grosto se na moju nežnu muziku. Pogađati da je to slika Pavla Klea koja je mene fascinirala i mislim, nisam mogu drugačije da nazovem jedno delo koje je prikazivalo u stvari grupu, jednu baletsku grupu iz studija Mire Sanjine i koje sam tretirao kao iz kose, kao kosa je bila tada u modi, i onda sam njih razbacivao po raznim prostorima i davao im razne neke neobične zadatke, da se penju na krovove, upadaju u neke dvorišta i tako, i da izvode te svoje performanse.
Sada kada o ovome govorite, da li imate utisak da je ranije postala veća sloboda na televiziji za jednog režisera nego danas?
Uvijek su ličnosti bitne. Uvijek su ličnosti bitne. Morate da nađete na čoveka koji će da vam otvori prostor. To je najbitnije. Ja sam imao sreće da posle diplomiranja naiđe na Rašu Popova. Raša Popov je u to vreme bio u naučnom programu, sklonili su ga sa dnevnika iz informativne, i naučni program je bio neka vrsta kao geta, kao azile, tu su bili Voja Čolanović, tu su bili vrlo pametni ljudi. I ja sa Rašom Popovim dobijem, Raša mi da da režiram Otvoreni univerzitet. I to ni manje ni više nego o informatici. To je 69. godina, kad je tek počeo da se pojavljuje kompjuter kao neka mašina koja će biti stvar budućnosti. Znači, idemo u Ljubljanu na sajam informatike, gde su pak kao pola ovoga studija veliki IBM-ovi, Univahovi mašine i tako dalje. Tu smo videli kako se stvar i prikazuje i kako se ona plasira. I tu su bili neki vrlo ozbiljni umovi iz te filozofije koje su stvari nastale iz informatike. I to je sve Raša znao. Međutim, pošto sam ja bio pun nekih ideja i tako i naravno, ja sam stalno gurao Rašu van toga. Kad su dobro tipični informatici, a ja ću recimo da slika kafansku pevačicu u nekom boru kako peva Đelem Đelem, mislim, a ljudi u čizlama sede, kaže, pa dobro, slika i to je informacija. Mislim, i tako smo mi punili te emisije sa raznim nekim detaljima do, recimo, dok nisam Rašu doveo u prirodno-matematički fakultet, je već počeo da troši ovo i da ga stavim među one trake, ono što se bazili, da on viče informacija, tako dalje. Ali šta se desilo? To je jako bitno zbog tog ko je taj čovjek. Tada smo radili zajedno Laza Stojanović i ja u Vidjecima. I ja dovedem Lazu kod Raši i kažem, evo čovjek koji je još luđi od mene i koji će još više da ti pomeri. Laza dobije emisiju i napravi jednu stvarno fenomenalnu stvar, naravno ode dalje od mene, napravi informatički voz, napravi igranu strukturu sa kondukterom, sa puticima i sa šibicarom. Jer informatika je to, ono, gde je kuglica. I sa našim kolegom Dušanom Stanovićem, koji je malo defektan ovako, je defektan u građi i koji je tu bio opljačkan. I sad Laza to izmontira sa nekim profesorom koji onako suvoparno priča, trpa, kako bi se rekao, ono informacije, a ide ta priča iz voza. I sad, možete si zamisliti, taj film ostaje u arhivi, ta emisija ostaje u arhivi RTS-a, ne znam kako da vam kažem, mislim, to su stvarno izuzetci. I to su ti ličnosti koje su znali da otvore. Posle došla je, naravno, Zora Koreć, naravno, došla je Petak u 22. Naravno, da je to moralo da grune mnogo jače, mnogo, kako da kažem, mislim, mnogo vidljivije, da se pojavila jedna nova generacija.
Odat na
festival. Svako to prizivam.
Dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2. Mi se vraćamo u razgovoru sa Dragomirom Zupancem, sa kojim smo već govorili i o studiranju, govorili smo i o različitim projektima na televiziji. Ono što bih vas pitala jeste koliko su vaše studije književnosti uticale na izbor tema kojima ćete se baviti kasnije u vašem radu, ako imamo u vidu da jedan serijal 10 srpskih pripovedača, na primjer.
Televizija je stalno imala vezu sa književnošću, to nije sporno i to je zaista bilo vrlo bitno. I kroz emisije kao što je Otvorena knjiga, Lektira, i kroz ove emisije koje se sad vrte kao što Ostavi sve i čitaj. Znači, stano je knjiga u jednoj privilegovanom položaju tamo. Recimo, dramska redakcija je smislila jedan program, da li Raša Putnik ili da li neko odatle, koji se zvao Pesničke vedrine. Znači, reditelj, obično mlađi, koji hoće da malo digne svoj neki status i nivo, izabere pesnika ili mu daju pesnika i onda on osnovu te zbirke ili njegovog opusa napravi scenario za pola satnu emisiju gde glumac tumači pesme i gde se mogu da se proširuju i prostorno i vizuelno i da se ide na razne strane. Tu je recimo dobio šansu Slobodan Šijan, tu su dobili šansu i Mandić i Vlada Manojlović i znači ljudi koji su bili pred nekim svojim novim, što se kaže, novim putem. I tu sam radio tri pesnika, radio sam Adama Puslovića, Negleduš, radio sam Aleksandra Sekulovića i to dva puta. Jedan put je to bilo Gospođa halucinacija, a drugi put je bilo to majka više ne rađe, na primjer. I sad to su, u Negledušu sam sebi dozvolio, što je bio prilično, nisu shvatili, ali sam pet glumaca uveo u taj Puslovićev tekst. Tu su bili Mira Karanović, Berček, tu je bio Žarko Lavušević, bio Josif Tatić i bio je jedan čovjek koji je bio na radiju ovde, speaker. Tako da sam kroz ta pet lika prošao kroz ceo vrlo složen poetski sastav koji je napravio Adam.
Vrlo ambiciozan projekat.
Zato što je on bio klokotrista, osnova je klokotizam. I onda smo kroz taj, radili smo na Starom sajmištu, tu smo u stvari klokotizam plasirali, koji je bio potpuno autohton pravac. Sa Asom Sekulićem da ne pričam, mislim, to je čovjek koji je, ja ne znam, on se malo gubi stata iz vizure, ali to je raskošan pesnik. On, mislim, Telefon iz groba, Gospođa halucinacija, u kojoj će biti moj život da cveta i takve stvari, mislim, to je van serijski, mislim, to je isto jedan vrlo zahvalan pesnik. I kad je bio neka godišnica neki smrti, Broza i tako dalje, to majko je više ne rađa, sam radio zajedno sa generacijom 5. Znači, generacija 5 je, napisali su muziku, to.
Kako neobične saradnje.
I počinjelo je tako što oni stoje na nekoj kiši na autoputu i šiba jedan kamion sa slikom na Sofer Sajmni i oni kisnu i ovaj kamion šiba kroz tu kisurinu, a onda se nastavlja kroz neki fini, neki adante nivo gde ovaj, kamera slika sve fotografije po izlozima Zlatara, Mesarnice, ono što je radila Goranka Matić sa fotoaparatom. Mi smo to radili sa kamerom da bi išli u neku ciglanu pa tu napravili jedan spot i tako dalje. Znači, obrnuli smo celu priču jer je Aca koji je hteo da napravi odu velikom maršalu, u stvari imao po tekstu imao to. Eto, znači, te pesme kvadrine su jako bitne, mislim, za afirmaciju te mlađe grupacije i, naravno, ovi što ste pomenuli, 10 srpskih pripovedača, to je ideja Nebojše Glišića, to je bilo sjajno da se poklopilo sa izdavanjem i tu je opet, posle razgovora sa piscem, nastupao jedan segment, igrani segment, za koje smo imali, ovaj, negde smo imali mogućnosti, negde nismo imali. Kad je došao Žika Pavlović, ja sam rekao, e sad, ja ne, ovo ne mogu da, ovo će Žika da režira. I Žika se trgao i pomislio i rekao, kaže, pa može, ali je tražio voz. I oni su rekli, pa ne može voz i tako da,
manje ni više.
Tako je propalo sa Žikom.
Koliko ali je tada bilo, da porazgovaram malo i praktično, možda povučemo paralelu, da li je budžet bio nešto za takvu vrstu emisije, bio nešto što je bilo prihvatljivo i sa čime ste mogli da radite?
Televizija se uvek švercuje. Televizija u stvari ima svoje kapacitete, svoja studija, svoje plaćene osoblje i onda ti oni kaže, pa evo sve ti ovo dajemo, pa ti sad ovo napravi nešto. I sad to naravno to se svodi na neki očajni fundus, to se svodi na neke polu, već amatorale tehnike, ljude koji nisu baš spremni da rade sve i tako dalje. Znači, to se svodi posle na jedno spašavanje projekta, mislim, a ne da se usavršava projekat. I čak je neki put bolje, kao što je u slučaju kad sam radio ovaj film uspomene sećanja Danila Kiše, bolje ne prijavljivati mnogo projekat, nego ostaviti u nekom polu mraku da se ne dosete da je to nešto veliko. Inače, kad osete da je nešto veliko, onda počinju da ti se stavljaju razne košnice i tako dalje. I ovaj, meni je drago što je na kraju kad je izašao projekat, kad su videli pregotovo glavni odgovorni urednik, rekao, pa ja nisam verovao kako je taj Kiš značajan pisac, pa ovo je fantastično i tako dalje. I ti to, onda dobio, faktom znaš da si dao gol, mislim, ovako da si ih prešao.
It was a fire looking for a new direction indecisive, undecided. I have been in the desert, spent time on a mountain off of my feet, floating in suspension. Sang with creation. Well, my name was a color, and the years were my number. I was free of emotion, where the wind never slumbered, disguising my voice, so not to be heard. Don't say you ever knew. Long after I'm gone, don't say you ever knew me. My doubts,
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2, a naš današnji gost je Dragomir Zupanc. Dragomir, malo pre ste pomenuli taj film Danilo Kiš uspomene sećanja, koji je jako značajan, verujem i za vas lično, a i svakako za vašu karijeru. Da li imate neku, da li je to proisteklo, verovatno jeste, iz nekog posebnog interesovanja za Danila Kiša i koliko je taj film bio prihvaćen u smislu, nekom čak i edukativnom smislu strane publike?
Bio sam recimo o času književnosti 65. 66. sad ne mogu tačno sjetim. I naravno tu sam se odmah seo sa ono što se kaže literatura u pokretu. Znači sve je bilo, sve se, cela scena je bila postavljena. I tada se je bila tribina 14 koja je bila vrlo važna za katedru. Promovisao je Muharem Pervić tadašnju generaciju novih pisaca. To je bio Ljubiša Jeremić, tu je bio Vojvodić, tu je bio Vita Marković, tu je bio i bio je Danilo Kiš. I mi mladi, mi brocoši sedimo tamo, slušamo, Muharem Pervić ih ono najavljuje, diže i tako dalje. I sad svako čita nešto svoje, Vita Marković dravi negornu poeziju, Ljubiša Jeremić onako već ono akademski čita i pojavi se Kiš, onako razbarušen i počne da čita odlomke iz Bašte Pepeo. I to onaj deo gde ono samo, gde su samo ređenja, mislim. Bez ove trunke proze literature, nego samo trpanje. Ja revoltiram. Kako je ovo proza? Šta je ovo? Čak ustane da nešto kažem. On nešto pogleda u mene kako ko je ovaj mladi Drkač, mislim, strašno. Ja to čak i napišem u dnevniku kako sam...
Baš vas je ostavilo, baš je ostavilo utisak.
Mislim, to su ti komadi koji te udare u glavu i to više nema, mislim, to ti ostane. Da, i sad, godišnjica njegove smrti treba da se napravi neki digest, da se podsjeti i dobijem to kao, i ja sam to nešto hteo, i napravimo 10 minuta jednog filma koji je zaista bio kao da si izvodio neko drago kamenje, i sad kad porađaš to, sve počne da svetli. Tu je i Mihis, tu je i Dževa Sabreković koji pravi intervju sa njim, tu je i Markovićka spikerka koja na radiju pravi intervju sa njim, što je apsolutno komično, pošto je jedna ozbiljna žena i jedan čovjek koji očigledno gleda popravo drugačije nego što je gledaju i drugi. I tako. I sad to prođe i to bude prikazano u Kulturnom centru u Parizu, to bude, baš onako se postavi cela priča. E, onda meni stvari iskrsne strašne potrebe da to sad napravim celu emisiju. I onda padne jedno čitanje celo Kiša, sve ponovo i traženje šta je to i kako je to da se napravi. I ko bi bio Kiš, Miki Manojlović bi bio taj koji bi to istumačio, te tekstove, i to je dobra prilika bila. I s druge strane, hteo sam odmah da premostim taj jezički deo priče, jer on je bilingvista i onda je Miki mogao da kad izgovori srpski tekst, da izgovori i francuski, što je
bilo vrlo,
znači,
zgodno,
što je bilo zgodno. I tako kad je to sve upakovano, onda je to postala celina za koju sam eto izašao i dobio to što pripada Kišu.
Koliko je bilo izazovno vama kao stvaralac da se bavite Pekićevim dnevnicima?
Moja dobra prijateljica i urednica Rada Radaković je bila vrlo ovako bliska sa Pekićem, u smislu da je se izdružila sa njim i pratila njegov rad i nekoliko načina ga je i intervjuisala i stavljala, tako da smo se nas dvoje udružili da se ti njegovi delovi iz dnevnika prebace u film. I tu smo iskoristili Stanića, glumca Tihomira, koji se sjajno transformiše u likove pisaca. Recimo, on je jedan vrlo uspešan Andrić. On je, možda bude Crnjanski, samo kad se malo bolje docira. I on je postao Pekić. I to je fenomenalno funkcionisalo. S tim što sam i tu mogao da se koristim raznim drugim stvarima, da ugrađujem recimo neku vrstu konceptualizma Angažić i Ljubuš Imunovića i Zorana Popovića da govore o jedan automatski tekst koga ima kod Pekića, ili recimo da iskoristim slike Vasiljeva kao pozadinu kad Pekić govori o Vasiljevu i da u stvari priča o jednu paralelnu sudbinu koja je slična njemu, ili da ilustrujem događaj u trećoj muškoj gimnaziji kad su doživjeli toplog zeca, kad su ih prebijali, a da iskoristim mog sina Gregora da bude taj, jer je bio taj tim godinama, da on bude taj tumač tog, tako. Znači, i tu je bilo dosta izazova i taj Pekić je zaista jedan od vrlo važnih stvari koje sam uradio.
Ono što je veoma velika stvar koju sada radite jesu Dani slovenačkog filma, koji je jedan jako interesantan i jako posvećen festival. Već, ispravite me ako grešim, ove godine će biti četvrti put za redom. Kako ste došli na ideju da osnovite jedan takav festival?
Pa prosto, pošto imamo jednu dosta aktivnu grupaciju beogradskih Slovenaca ovde koji su se okupili u društvu Sava, to mi je nekako ispalo vrlo, što se kaže, komotno, jer tu ima i finskih stvaralaca, snimatelja, montažera, reditelja, kritičara i svi su oni iskoristljivi za ovakvu stvar. Tako da, impuls koji smo mi već dobili iz Slovenije da tako nešto organizujemo, potpuno je mogao da se pretvori u realnu situaciju. Mnogo je pomoglo to što smo počeli u novoj zgradi Slovenske biblioteke, jer to je reprezentativni prostor i kad dođu autori iz Slovenije, oni direktno ulaze u tu atmosferu koja je i muzej i izlagački prostor i sve to i prezentacija. Tako da smo odmah mogli da sa dva vrlo bitna saradnika na programu, Igorom Stanojevićem i sa Ivanom Kronjom, da organizujemo i to što se dešava oko same revije. Naravno, trudili smo se uvijek da izaberemo filmove koji će da najbliže prikažu slovenačku neku situaciju. Znači, nisam se bavio ni filmskim eksperimentom ni nekim filmskim u dramskom smislu jakim temama, nego samo one koje imaju prezent slovenačkog života. I to je u stvari koncepcija. Onda smo napravili i vrlo pristojne programe, sve to što se kaže sklopili, doveli autore da bi mogli da se komunicira sa ovim programom i proširili celu priču na gradove kao što Niš, Novi Sad, Pančevo, sad će biti i Vršac, i to je prilike taj recept koji ćemo sada da prebacimo u Crnu Goru. Ili u Crnoj Gori, u Podgorici postoji društvo Slovenaca.
Tako da je zgodno i tu napraviti jedan festival.
A ja sam u Crnoj Gori radio, jedno 5 godina sam bio na njihovoj televiziji urednik, tako da sam imam neku poziciju gde
mrežu i poznanika i saradnika, verovatno. Pretpostavljam da je nezahvalno malo sada govoriti o nekim filmovima koje ćemo možda gledati na danima slovenačkog filma u Beogradu. Da li možda postoji neki naslov koji je već sada...
Pošto znam da su nekoliko autora dobili i uradili projekte, ja ću ići više na imena, mislim, ovo puta da vidim šta oni donose i koji su to filmovi. A što se tiče samog gledanja filmova, to će ipak da se završi na njihovom festivalu u Portorožu, koji zaista daje pregled svega što je urađeno za godinu dana u Sloveniji, i tu ima zaista i tematski, i žanrovski, i generacijski razlik pristupa filmu, i to je jedna prava gozba na moru, mislim, filmska gozba.
Hvala vam puno što ste bili naš gost danas i ja vam želim jako uspešan festival Dane slovenačkog filma.
Hvala vama.
Dragi slušalci, pratili ste Klub 2 koji su za vas danas realizovali Tom Majstor, Strahinja Veljković i Ana Marija Grbić. Prijetan dan.